segidan dantzari buruz hitz egin behar dugu, baina dantzari buruz bakarrik ez. Dantza eta beste zerbait ere bai, begira. Arri, horri, ar. Arri, horri, ar. Esku joko ezagun honen hiru hitzak maileguan hartu ditu dantzaz konpainiak bere azkeneko koreografia ikuskizunari izen emateko. Iñaki Larrañaga, Iñaki, dantza eta gastronomia uztartu dituzte lan hau egiteko. Eta egunon, Iñaki?
Ba, egunon, urriaren 26an Danimarkan estreinatuko duten Arri, horri, ar ikuskizunaren trailerra edo aurrerapena entzun dugu, eta bai, izan duzun bezala Manu, dantza eta gastronomia, koreografia eta elikagaiak batu dituzte dantzaz eta Fleischmann Cooking grupen arteko elkarlana izan dau.
Bueno, astonetan eta urrengoa makina bat emankizun dauzka dantzaz konpainiak, Angelun, Donostian, Danimarkan eta Kanariar irletan, bihazte bizi-bizi eta hoi buruz hitz egin nahi dugu dantzazeko zuzendari den Fernando Sáenz de Ugarterekin. Egunon, Fernando, ongi etorri.
Egunon.
Zara bakarrik etorri, zurekin batera etorri da Beñat Gereka. Egunon, Beñat.
Kaixo, egunon.
Zu Beñat zara, zera Fleischmann Cooking grupeko komunikazio ordura duna, ezta? Bueno, galtzabete lan daukazue, Fernando, urrengo astetan, ezta? Oso okupatuta egongo zarete?
Ba, bai, alde batetik ari gara momentu hontan eta doainen beste estrenaldi bat eta prestatzen, baina batez be baita ere ari gara hori Danimarkako ze harri horriar edo prestatzen, beraz bi estrenaldi ditugu aste baten bakarrikan.
Beraleitze egingo dugu Danimarkakoari buruz zurekin eta Beñatekin, baina horren aurretik galdetu nahi dizugu beste goza bati buruz, Erosoinkaren itzalak emankizunarekin ere bazabiltzate buru larri, Erosoinka gure entzuleke ezaguna izango dute, 1937ko Eusko Jaurlaritzak sortutako folklore taldea izan zen Erosoinka, eta dantzaz konpainiak itzala gehitu dio, ze ikuskizun mota da Erosoinkaren itzala izeneko, Fernando?
Hau izan da, ba, bueno, Agirre lehendakariak eta Gabriel Olaizolari egin zion enkargua bezala, ba, guri Donostia 2016 eta egin zehazigun beste enkargu bat, nolabait ere, gaur eguneko Erosoinka bat sortzeko. Beraz, hartu dugu bai dantza, hartu dugu bai musika korala, eta baitare arte plastikoak batu ditugu, baina ez hain beste garai horretako musika, dantza eta arte plastikoak, baizik eta gaur egungo dantza, musika eta arte plastikoak. Beraz, arte plastikoak irudikatzeko mapina erabiliko dugu. Abez batza izanen da kea, hementze Euskal Herrian eta dakagon, ba, abez batzik handiena, momentu zea, metzat musika garaikidean, baita ere renazimentuan edo barrokon.
Bai,
eta gure bestaletikan eta Martin Intamusu izanen da gure koreografoa, Uruguaikoa, baina bere familia Euskal Herrikoa, nola baitere bere aitona hemengoa zan, arajuntzan, alako diaspora bertan presente izanen da.
Berriro diogu, 1937 urtean sortu zuen Orduko Jaurlaritzak Erosoinka gerra bizirik zegoela Euskal Herriaren berri emateko munduan, eta zuek orain diozue 21. mendeko Erosoinka izan nahi duzuela.
Horixe, eta nolabait ere gauza bera ari edo irudikatu nahi dugu, alde batetikan nortasuna edo kolokan dago nortasun baten goraipatzearena, nolabait ere. Momentu honetan egilea da, bai zea gure esparrun behintzat nahi duguna edo goraipatu nahi dugun nortasuna dela artearena eta kulturarena, orain kolokan dagolako momentu hontan eta gizarte hontan abertzetarako balio duten alako artea eta kulturak eta hori, orduan hori bai goraipatu nahi dugu, eta bestaletikan baita ere nolabait zenolako gatazkak eta zenolako totalitarismoak edo dauden momentu hontan gaur egun eta zenolako migrazioak baita ere eta diasporak ari dire gertatzen eta hoien inguruan ba, bueno, beste Erosoinka bat eta eratu dugu eta batez be zea Martin Intamusuren ikuspuntutikan nolabait ere uruguaiar baten ikuspuntutikan baina noize bere diaspora lehenagotikan eginda bai.
Bueno, beraz, bi proiektu esku artean, bat egun hauetan ikusiko duguna, Erosoinkari buruzkoa, Erosoinkaren itzalak izenekoa, dantzaz konpainaren eskutik. Eta gero bestea, ja aurrerago begira Iñaki, aipatu duguna, ez da, Danimarkara doazela, lagun hauek.
Danimarkara doaz, Hostelbro izeneko herrira, ez da, herri oso handia, 30, herri handia, baina hiria behintzat ez da, 30.000, 35.000 bizilagun inguru, eta hor, estreinatuko duzue, harri horriar, ikuskizuna, urriaren 26an datorren astean, nazioarteko topaketa baten baitan, eta esan dugun bezala, protagonista gastronomia sukaldaritza eta dantza, eta Fleischmann Cooking Groupeko komunikazioa arduraduna dugula, beinat, ba, jakin nahi dugu, azteko, zer den Fleischmann Cooking Group, askok ez genuen, ezagutzen aldez aurretik?
Bai, esan askotan galdetzen dute, askotan, abizen agatik, bueno, gure sukaldari burua Enrique Fleischmann, bera mexikar sukaldari bada, baina arbasoak alemanearrak zitun da, abizena hortik dator. Gure enpresak egin bat, sukaldaritza munduan dabil, bi jatetxe deramazkigu, bat itxoko getaria, getarian dagoen jatetxe bat, eta beste bat, Baiara restaurant bidanean dagoena. Horrez gain, bueno, ba, denborak aurrera egin ala, ba, bideoak argazkiak egiteko beharra ere sortu zen, eta hor sartu nintzen ni lan hortera. Eurokorrean hori zen.
Bai. Eta peinat, harri eta zur geldituko zineten dantzaz konpainia zuen gana jo zuenean, edo alderantziz izan zen, edo nola gertatu da batuk eta hori?
Bai, bueno, Fernando etorri zitzaigun bere ideia hauekin, lehendik ere bagen un harremana, baina, bueno, egia esan, asko gustatu zitzaigun ideia, eta gehien bat, ba, bueno, egunerokotasun hori aportu eta zerbait berezia, zerbait berri egiteko asmotan, ba, egia esan idea ona egin zitzaigun.
Zer da publikoa ikusiko duena, Fernando? Ze, elikagaiak eta dantza batzera zoazte?
Bai, eta gainera nik uste bi prozesu artistikoak edo ikusteko aukera izanen dutela. Hau da, alde batetik nik uste bai koreografi bat, dantza bat edo ja eginda, eta hor gauza berezia bat ezbe izanen da Enrique Fleischmanni eta eskatu genion nolabait ere atretzoa eta jantziak jangarriak izatia. Nolabait ere alako, eta hortikan baita ere azizan
arri, eta jantziak jangarriak izatea.
Bai, horretan eta batez be murgildu gara. Bai? Nolabait ere, hau da, ba, bueno, laborategi gizan edo, ari gara egiten, behintzat Danimarkan eta aurkeztuko dugu, ba, laborategiaren zea, ba, irteera, eta gero saiatuko gara, nolabait ere hori ja ekoizten, hau da, produktua nolabait ere borobiltzen, eta aber biran ateratzen dugun gure beste piezekin batera. Baina bai, egia da, erronka, botak nion erronka hori izan, nola izan daiteke alako atretzoa, baina jangarria. Nola izan daiteke baita ere erabili, baita ere bat jantziak iteko, orduan horrezegatik paperak, baina paper jangarriak, harriak, baina harri jangarriak hortikan, konzeptu horretan eta murgildu ginen.
Ez dugu kontatuko nolakoa den, zagero jendeak ikusi egingo du, baina zerbait aurreratzeri badukazue beinat, ze gauza jangarri egongo dira, ze jantzi jangarri edo.
Bai, bueno, gure sukalde taldeak askotan konturatzen ziren, ba, beraien elaboraziotan, ba, sortzen zituzela hainbat elementu, jo, ba, ikusgarriak eta bizualki politak zirenak, ez? Adibidez, ba, papel moduko oial batzuk, bertan, ba, idatzi daiteke, bildu daitezke hainbat elementu, frigitu daiteke, harriak, ba, meteorito moduko harri batzuk, eta ikusita elementu bizual horiek begibistan agian beste zerbait irudika zitekenak, ba, erabiltzea posible zen, ba, dantza honetan, ez? Bizualki efektu bat sortzen zuten, baina aldi berean, bueno, zapore bat dute eta, bueno, jangarriak dira.
Eta adibidez bainat, aurrerapen bideo horretan, piper gorriekin egindako, olako oial moduko bat, bat batean dantza edo koreografiaren parte da, eta momentu batean dantzariak hartu eta jan egiten du, hori piper gorria da, ez da?
Bai, azkenean zapore ala du, ez? Hau da, aukera ezberniak dira, zapore, nahi duzun zaporea, nahi duzun kolorea eman dizaiokezu, baina kasunetan piper zapore dunak egin ditugu, baina, bueno.
Ez dute ba, beteka da izango dantzariek.
Ez dut uste.
Proiektu berezi hau, dantza eta elikagaiak batuko dituena, esan dugu, Danimarkan emango duzuela estraineko, urriaren 26an izango da Fernando Black Box Theater, izan duen jaialdi batean, ez?
Horixe, bai, bertan dago antzokia eta printzipio zalako seminario bat izanen da, bat ezbe publikoak zabaltzeko helburuarekin. Orduan hainbat bueno, elementu eta pieza ezberdinak eta aurkeztuko dire, Suediakoak, Danimarkakoak eta baita gu ere. Hiru herri edo bertan zea presente izanen garela, eta bai, pieza ezberdinak, eta batez be gure naia eta gure helburua da dantza publikoak edo zabaltzea.
Badakite zer egitera zoazten, harrituta egongo dira.
Bai, baina gero ja, bueno, promoak eta ja eginda itxugula, nik uste bai, jakin mina piztu dugula, bastante gainera, eta sare sozialetan baita ere bastante, oi hartzuna izaten nahi da.
Eta ikusleek jatekorik ere izango aldute?
Bai. Ze azken finean bukaeran, nolabait ere gure dantza bukatzen denean Enrique aterako da baita ere taulara.
Enrique Fleischmann,
oixe, eta emango ie, ba, publiko guztiari baita ere, ba, hori dastatzeko guk erabili dugun atretzoa ta zea ta jantziak haiek dastatzeko, eta baita ere erakutsiko du bere prozesua nolakoa izan den, eta zenolako beste prozesuetan eta burgilduta dagoen.
Gauza bate, bai, Iñaki?
Bai, epatu, labur, Hostelbro iri hau ezagun alda Danimarkan kultur mugimenduagatik edo, harrigarri egintzait, 30.000 biztanlerekin Euskal Herritik Dantzaz Konpainia araño eraman, eta horrelako emankizun garrantzitsu bat han estreinatzea.
Ez hain beste, baina gertatzen dana da hor oso konpainia berezia dagoela, gu oso berezia gara. Nola baitere guk ematen diegu Europako dantzari gazteei lehenengo aukera profesionaltasunean. Guke, lehenengo kontratua guk ematen diegu. Orduan, hainbat dantzariak gure gandikan ara jondira. Orduan, haiek eta batez be nahiago dute dantzari gazteekin aritzea, baina ez eskarmentu gabekoekin, baizik eta ja eskarmentu dun edo pizkat eskarmentua dakatenokin. Beraz, dantzazetikan ateratzen diren dantzariak haiendako primerakoak dira.
Bueno, jendeak entzun du, ikuskizun berri bat, dantza eta elikagaiak naztuko dituena, Danimarkan estrenatuko dena, baina gero Euskal Herrian izango da, ikusteko modurik.
Bai, izanen da, oaindikan ez dakit aurreratu edo ez aurreratu, baina bai, azaroan ja aurkeztuko dugu hemen Euskal Herrian.
Bale, oso. Eta horren aurretik aurratu ezagun, ere esenkaren itzalak ere,
hori ikusteko modurizan dugula ez? Angelun, urriaren 12an, Kintau antzokian, eta bertan izanen gara ja, Irezoinkaren itzalak horrekin.
Bueno, ba, munduko zorterikoen opa diegu dantzaz konpainiakoei, bi proiektu hietarako, goratu, Irezoinkaren itzalak alde batetik, eta bestetik, sukaldaritza eta dantza, proiektu berezi batean uztartuko dituen harri horri har, esan bezala Danimarkan estrainekoz emango dena. Fernando, eskerrik asko uregan atortzeagatik, esan dugu Fernando Sainz de Ugarte, Dantzaz Konpainiako zuzendaria, eskerrik asko Fernando.
Mil esker zuei.
Eta Beñat Gereka, Fleischmann Cooking Grupeko komunikazio arduradun, eskerrik asko. Zuei. Zuei. Aio bikote.